Поредицата "Една българка говори" продължава с разговор, в който чух невероятни неща. Припомних си приказките от детството, ритуалите, за които само съм чувала и чела, поверията, легендите, преданията, които се предават от уста на уста, от баба на внуче. С професор Бочков се познавам още като студентка в НАТВИС, когато две поредни лета ходехме на фолклорни експедиции в различни райони на България и той беше част от преподавателския ни екип. Събирахме написаните истории на местните хора, паметта им, обясненията им за произхода на света, за смъртта и погребалните обичаи. Защо един актьор е добре да изучава фолклористика, антропология, семиотика? Този проект доказва, че театърът включва цялото познание за човека и света.
Абе, виждам, че тези експедиции, които сме правили с вас като студенти, все пак са имали някакво значение. Защото вие не сте с такава специалност, нали, която да изисква подобно знание, но тогава идеята на вашите преподаватели беше, че всяко едно драматично произведение е положено в някаква социална среда. И си има неговите актьори, нали, които са също част от тази среда. И е важно вие да усетите този контекст културен, в който се развиват събитията, в който тези актьори действат, как мислят, защото всичко е свързано. Моето впечатление е, че за разлика от други писатели от неговото време, Вазов не е етнографски, как да кажа,
изкушен.
Много пестелив е на етнографски детайли. Много пестелив. Затова в "Една българка" е трудно да ги открием като нещо, което е специфично за дефилето.
Mm-hmm.
Мястото е интересно по-скоро исторически. И тук той е коректен. Нали, с Шишмановец, тази местност, скалите около Черепишкия манастир, самия Черепишки манастир. Топографията на разказа му е коректна. Но няма етнография. И ние можем да я набавим допълнително, нали, какво е характерно за този край. Но това, което е характерно за този край, то е общо за Шуплук. И стига чак горе до Враца, където започва марвашкото население, където малко има вече такива изменения и варианти, които са по-различни. Докато в дефилето това е едно шопско население и оттам може би проистичат някои от отношенията между героите. Например, властната фигура на тази жена. Това е много характерно за семейството, за отношенията вътре в семейството, на по-голямата фамилия, рода, където действително бабата има една доминираща роля. Защото от една страна тя има икономическата власт при отсъствието на мъжа, а в този край мъжете често отсъстват. Било на горбет, било поради войните, било в последствие, нали, след освобождението, било по търговски или по земеделски техни занимания, тъй като това е беден на ресурси край. И мъжете търсят препитание извън него, с което осигуряват семействата си. Но в тяхното отсъствие бабата, най-възрастната жена в семейството, има една почти неограничена власт. Освен това, тя държи една символна власт през знанието. Тя знае много. Нали, тези обичаи, лечителни практики, заклинания и всякакви магиоснически неща, които са в главата и съзнанието и паметта точно на възрастните жени и се предават от поколение на поколение, но през жените. Тя ще го предаде на внучката си, тя като стане баба на собствената си внучка и така. То е скрито в някакъв смисъл за мъжете. И така стигаме до този образ на бабата, който на възрастната жена, да кажем, който е от друга страна амбивалентен. Значи тя е баба до толкова, доколкото има тази властова позиция и това знание и тая доминираща роля в фамилията. Баба е заради социалния си статус, тя е излязла от фертилна възраст, нали, вече не е раждащата жена. Обаче в българския фолклор и особено при шопите го имаме това двойно разиграване на, на фигурата на бабата. Хем тя е нераждащата, хем обаче тя усилва раждането през сексуалната мощ, през сексуалното увлечение. Бабата, която контролира тези отношения, включително и сексуалните. Бабата от фигурата на мартиницата, която като че ли дава сила на този, който я носи, включително и такава оплодотворяваща сила, сексуална сила. Например, в близкия манастир, който е там, Седемте престола, където Вазов също е отсядал, където е написал едни от най-вдъхновените си произведения, поетични, Клепалото бие, например, в този манастир, в нефа на черквата, там, където е олтара, има една, не икона, а стенописно изображение на Света Богородица. Над изображението на Света Богородица има мартиница с фигурите на Пижо и Пенда. Добре, но Богородица е известно, че в християнския свят се схваща като покровителка именно на женствеността, на любовта, на раждането, на семейството. Много черкви в България, които имат даже такива практики, магически практики, при жени, които са бездетни и които искат да имат дете. Например, църквата Света Богородица, Златната ябълка в Горни Вода до Асеновград, е изключително прочута в това отношение. И изведнъж ние виждаме покровителката Богородица на раждането, на зачеването с фигурата на Пенда над нея. Значи бабата е хем отстранена от целият този процес, хем по някакъв начин тя го благославя, тя го контролира, тя го владее. От тук вече стигаме, макар и по един доста сложен начин, до фигурата на баба Илийца, която разиграва Вазо в своя разказ. Моята теза е, че тази баба Илийца му се появява на Вазов като история, която той чува в този край. И първоначално той я свързва с обичайната практика около Черепишкия манастир да се водят там болни за изцеление. Не само деца. С децата има друга тематична линия, която не знаех, но благодарение на проекта ето научих и това. В Черепишкия манастир във времето, той съществува стотици години, разбира се, но в този манастир са оставени 30 000 деца под покровителството на Света Богородица до техния годеж. След годежа им, близките им, които са ги оставили в манастира, си ги откупват обратно. Те са като послушници на Света Богородица. Там, в манастира. И преживяват известно време, в което вероятно ги обучават и получават едно духовно образование и възпитание. Но в случая акцентът според мен е върху чудесата с лечение, свързани с този манастир. Те се оказаха с една много дълга история, която също не знаех, въпреки че неколкократно съм посещавал манастира. И тази история, която Вазов чува в Люти Брод, предполагам, че се отнася до една поредна такава случка. Първата, която ми е известна, е свързана с един от патроните на този манастир, който се завръща след дълго служение в Атон и след това пристига в България да строи черкви, манастири, да обучава духовници, Накрая се установява именно в Черепишкия манастир. Там живее до смъртта си през 1620 година, значи това е в самото начало на 17 век. Още при живе той върши чудеса в манастира, като изцелява болни, като един от монасите страда от бяс и получава припадъци, излекува го. Вече в 18-19 век, когато се случат събитията от разказа на Вазов, манастирът вече е припознат като място, където се водят болни, нелечимо болни за изцеление. Този разказ, който той има в паметта си Вазов, за детенцето, чудото, бабата, която върши наистина геройско дело, за да го спаси, той вмъква един втори сюжет. Вторият сюжет е с четниците на Ботев, които действително и от исторически извори знаем за тяхното разпръскване след битката при Вола, за това, че някои от тях стигат точно до това място, до тези села, Челопеч, Лютиброд, до сражението, ако може така да се нарече, или клането, където биват избити голяма част от тези, които намират там, търсят там спасение в една местност, Рашов дол. Всичко това съответства. По-скоро Вазова интерпретация вече е, Вазов мотив е за четника, който се среща с бабата. Тук двете сюжетни линии се преплитат. И от разказ, който се казва точно по Евгенисио, разказ, който се казва Челопечката гора, много прилича на историите в Болонския лес от френския романтизъм. Челопечката гора. За гората, разбира се, че ще говорим след малко. Той става една българка. Тоест, вторият сюжет превзема първия. И става водещ. И Вазов майсторски сплита тези две истории, за да превърне Челопечката гора в една българка. Той използва няколко символа на граници в този разказ. Защото силата на драматургичното, според мен, е тогава, когато се пресича някаква граница, в някаква посока. Погрешна, правилна, фатална, невъзвратима ли е или е възвратима. Може ли да се отиде в царството на мъртвите, да се върнеш обратно? Тези граници още от митовете ги знаем, че предизвикват съпреживяване, което му трябва на слушателя, на читателя. И затова при Вазов те някакси многократно присъстват. Реката, разбира се. Най-тежкият.
Какво място е реката?
Да, най-класическият такъв пример, образ за граница е реката.
Какво има от едната страна?
Да, какво има от едната страна? Дали разделя живота от смъртта? Дали разделя своето от чуждото? Разделя близкото от далечното? Но реката си е граница. И в нашия фолклор този образ на реката граница е многократно обиграван. Дунав, разбира се, е най-експлоатиран като такава граница. Даже Дунав, като най-голямата река, има събирателния образ на космическо дърво. Той свързва въобще световете, Дунав. Ама преобърна. Значи това му е, реката му е хоризонталния вариант, а той има и вертикален вариант, където основата, да кажем, корените на това дърво е делтата на Дунав. Тя самата делта прилича на коренище. И там някъде в Дунав потъва това дърво, а се изправя там, където са изворите на Дунав. Затова се казва в песните Дунав златна ябълка. Защото Дунав е дървото ябълка.
Никога нямаше да го разбера.
Изворите му са златната ябълка. А корените му са в Черно море. Черно море, къде да са корени? В Черно море, разбира се. И Искър съм срещал по-малко като вариант на такава някаква митична граница. като разделящ цветове, но в разказа това е очевидно. Прекосяването с ладията в едната посока, в другата посока, в едната посока е манастира, където е очакваното спасение. Гората, сега гората и реката, прекрасен проп, би поскочил, нали, от удоволствие, защото му се осъществяват всички теории тук в един текст, който не е приказен текст, но би могъл да бъде разчетен като такъв приказен текст. Защото героят преминава през реката, пък влиза в гората, излиза от гората, чука на портите. Това прекрасно го е описал Проб, как е една схема, която работи безупречно. Задържа вниманието. Работи с едни архетипи устойчиви, защото във всички тези граници има някаква опасност. Потенциална опасност. И читателят или слушателят на такъв разказ е в напрежение. Ще се случи ли нещо? На героя винаги му се случва нещо в гората. Той затова и отива в гората, впрочем.
Какво
или
място е
изпратен
гората?
В гората. Гората е чуждото място преди всичко. То е мястото обратно на културата. Града или селото са културата, където ние живеем. Където са ни обичаите, където е семейството, където е трапезата, опитоменото. Това, което е дивото, страшното, чуждото, е гората. Така че имаме игра с границите. Реката, гората, портата. При всяко преминаване на една от тези граници, оттатък не е неизвестното. Оттатък е страшното, чуждото, дивото. Дори за манастира това важи. Защото портата, за да я преминеш, винаги се изисква нещо да дадеш. Портата не се оставя да бъде премината без усилие, без някаква реципрочност. И бабата, която се среща с монаха от двете страни на портата, те разменят нещо. Това, което те разменят, е символната стойност на манастира. Бабата я иска, тази символна стойност, за да може да спаси детето си. Обаче монахът няма доверие на бабата, която чука на портата, защото го е страх за това, което може да се случи на манастира. Впрочем, този страх е и дори исторически подплатен. Манастирът наистина е нападан няколко пъти. И тук има легенди за това как се е спасявал. Или игуменът го е спасил с подкуп, или с чудо, което се е случило на тези заптиета, които са го ограбили и са искали да го опожарят, но им се случва в планината нещо. Разбира се, при преминаването на реката или в околните пещери. Всичко е като в един омагьосан свят. И портата е само границата, в която една магия се среща с друга магия. Затова и като че ли бабата, която краде нещо от манастира, хляба и дрехата, е също много символен знак в разказа, защото известно е, че нищо не можеш да вземеш от една света обител, без разрешение. Особено пък такива символни вещи, каквито са храната и дрехата. Па и дрехата се оказва свещеническа одежда. Тоест, върши ли грях бабата или не? Но тук вече има една хипербола от страна Вазов, според мен. Нали, бабата едва ли ще си позволи да вземе нещо от манастира. Още повече, ако се надя, представете си един човек, на когото съдбата на едно малко, абсолютно невинно дете е в ръцете му. И той си позволява да извърши грях с пълното съзнание, че тази сила, към която се обръщаш, за да спасиш детето, може заради този грях да го убие.
Не.
Защо го прави тогава? И тук Вазов наистина е много силен. Трябва да му се признае поклон пред Вазов. Той казва, без да го казва пряко, той казва индиректно, няма грях, който да не бъде опростен, ако срещу това е идеята за народната свобода. Какъвто и грях да направиш, ако идеята за народната свобода стои за това, той ще ти бъде опростен.
Дори да се самоубиеш.
Дори да се самоубиеш, да, което също е грех. И то много голям грех. Но ако е за народната свобода, този патос на свободата у Вазов е толкова мощен, че изтрива всичко. Какви етнографски реалии, какви обичаи, това е несъществено за него. Той има една друга мисия. И така тази негова баба се превръща в една българка. Той въздига отделният случай до национален.
А тези петли, които пропяват сутринта, те също са на границата, нали, на деня?
Петлите, точно така. Петлите възвестяват началото на деня и когато изчезват тези демонични сили, които да. Можем да срещнем в гората през нощта. Но те и тук ги натоварваме, според мен, с повече символика, отколкото имат в разказа.
Да.
Защото според мен по-скоро те изразяват притеснението от, нали, времето. Времето е фактор при нея. Времето, в което тя ще може да свърши и двете неща, и двете спасения.
Да.
Спасението на детето и спасението на бунтовник. И петлите, които чертаят тази граница, те и казват, че няма време.
Да.
Времето спира. Ето, стигаме до метафората с кола. Ако, разбира се, и това при Вазов е метафора. Защото може да бъде и абсолютен факт, какъвто аз откривам. Когато чета прочутите етнографски бележки на видео. Видео е много интересен артист сега. Художник, поет, писател, публицист. Изключителна персона, софийска. Живее в София, но запазва корените си в Казанлък и в същото време обикаля цяла България и пририсува каменни кръстове и издава една уникална книга «Българските каменни кръстове». Попадайки в Челопек, той рисува едно оброчеще в центъра на селото и дава кратко описание и казва: в това село няма черква. Когато има празници, големи празници, или селените ходят в околните села, за да се черкуват, или канят попа и той чете на мястото на това оброчеще. Оброчещето е струпани камъни с малко като
пирамидка. Както,
пирамидка, да, върху която има приспособление, където се палят свещи и има голям дървен кръст. И видео описва този голям дървен кръст и казва, той е направен от дъбово, здраво дъбово дърво, с забити пирони по него, но казва той, аз съм сигурен, че този кръст, тази вертикалната част на кръста, е била забита някъде в вода. Защото долният дебел край на този голям кол, който е превърнат в кръст, е изгнил от водата. И изтръгната, извадена тази част на кръста от водата. Ега ти съвпадението. Нали? Първо имаш същото село. Второ, имаш кола, който бабата, абсолютно за мен непонятно, след като го изтръгва и освобождава лодката, го мята в лодката със себе си и с детето. Защо и е, не е ясно. Обаче, ако седем по описанието на видео, някой е прибрал този кол, сложил го е в Челопеч, в центъра и е направил кръст от него. Може би, разбира се, това е абсолютна импровизация. Но намира обяснение историята с кола.
След тази етнографска мистерия, която ни разкри, би ли ни осветлил и за смесването на български и турски практики, обреди и ритуали?
Значи, ако акцента или фокуса в този разказ, което е моята гледна точка, моята теза е лечението чудесата, които стават с болни в манастира, това е задължително. Защото ето турчин води детето си в християнски манастир да се излекува. Да се случи чудо и то се случва. Обратното също е било масова практика. Българи, християни, православни християни, при болест, при много тежка ситуация, търсят спасение при ходжи. Ако ние искаме да привлечем тази тъмна сила, която е обладала болния, ние трябва да се обърнем към нещо съответно. А съответното е другата религия, чуждата религия. Ние не я разбираме. Не знаем ходжата какво казва. Той казва нещо. Но той го казва на непонятен за нас език. Той се обръща към непонятен за нас Бог. И оттам му се увеличава като че ли силата на въздействието. И е по-сигурно, че болният ще оздравее.
Добре, ако може така да обобщиш от твоят гледна точка този разказ, една българка, за какво би могъл да бъде? Разказ за какво е една българка?
Е, за мен е разказ за чудото. Разказ за чудото в две проявления. Нали? Сбъднатото чудо и несбъднатото чудо. Защото нашето въстание е едно несбъднато чудо. Всички са се надявали на чудо. Защото то е истинско чудо. Шепа младежи да съборят империята. А това, което Ботев прави с неговата шепа младежи, е чудо над чудесата. Защото въстанието е приключило вече, когато той пристига. И това е още по-голямо чудо, ако той успее да направи нещо, каквото и да било. Така че чудото е вплетено според мен в всички събития от този момент. И те присъстват и в разказа. Има една надежда за чудо. В битовия план на семейството, на фамилията, на тази баба, то се случва. Но той неизбежно да се случи, след като манастира е свързан.
Yeah.
Сам, за да потвърди, нали, неговата репутация. Обаче това националното чудо не се случва. Не се случва и той, Вазов, и затова пише и епопея на забравените. Защото толкова голяма е била надеждата чудото да стане, че още по-голямо е било разочарованието, когато не е станало.
Ти вярваш ли в чудеса?
Вярвам. Вярвам. Ако не вярваш в чудеса, според мен, животът става много тривиален. Обратното, да не вярваш в чудеса, би означавало да вярваш или прекалено много в себе си, или прекалено много в някаква съдба, която ти е предопределена и да си мислиш, че ти само я следваш. Но и в един и в другия от тези случаи нищо не е интересно.
Но чудото се постига, нали? То не идва съвсем така като подарък.
Трябва да положиш усилия. Да почукаш на порта, да преминеш граница.
Да.
Ако не преминеш граница, как ще стане чудо? Да.
Това е важно разбиране за чудото. Да не го бъркаме с късмета или...
Не, късмета може да ти се стовари на главата, да, както си говорим сега,
да,
с теб, но с чудото не е точно така.
Като стигнахме до чудото, нека да те питам и с кой обред асоциираш този разказ?
Точно в този край, там, северо-западна България, бабин ден е много мощен.
Mm-hmm.
И траен, и в детайли се изпълнява. Задължителното измиване, изкъпване на бабата. Бабата не трябва да докосва земята. Носете на ръце или на някаква носилка. Много интересни неща.
Да. Ами, добре, много благодаря. Може би само последно за лудите нещо да ни кажеш. Кои са лудите в селото? И въобще как ги третира общността? Защото тук имаме такъв израз. Ти си луда, и казват.
Е, той лудия Мунчо от Подигото е истинския луд на... Лудия също е двоен, бе. То няма нищо, което да е еднозначно в В културата, даже по-общо бих казал, не само просто в фолклора. В културата няма нищо еднозначно. Луди един път е ясен знак, че е докоснат от Бог. Той е Божи човек. Защото не от нашия свят. Той е от някакъв друг свят. И в мисленето си, в изразяването си, в вида си, във всичко. Той е като болния и той е докоснат от Бог. Като детето, те са все в един ред. Един клас хора са те. Те са Божии хора. Детето, болния, лудия са в един клас. И от тази гледна точка те са ни посредниците. Нашите посланници към Бог са те. Ако искаш да кажеш нещо, го казваш през дете, през болен или през луд. Просек. Също. Нали? Тези, които материално не са отежнени и са духовно свободни. Това е лудие, затова е посредник между светове. Най-вече между човешкия и божествения. От друга страна, разбира се, другото лице на лудие е чужд. Той е чужд.
Лудият, кръстът, оброчището и чудото. Всичко е намерило място в разказа на Вазов. Остава да се запитаме дали чудото е възможно. Чудото, за което се борим, за което сме готови да прекосяваме реки, гори и най-вече собствените си граници. Слушайте и гледайте цялата поредица от интервюта в YouTube канала и подкаста на проекта Една българка говори. Очакваме ви!